Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Əsgər anası tibbi ekspertiza rəyinə inanmır.
Nəyə görə mənim şahımı qanını bu hökumət batırır, mən bunu bilmirəm.
Bəhrəmtəpədə taxıl niyə sahələrdə batır?
Bir kombayn ayrıblar, bunu da çey əlimizdən alıb apar, deyir mən rəis oğluyam, getməlidir, hektar yarımı pişməlidir.
Xaçmazın Nərəcan kəndində suyun qarşısına əcdaha yox, su idarəsi kəsdi.
Ay qaba, sən 100 manatlı su almışsan, bağımı boşdan suluysan, sən mənə 1 man verirsən, vermir. Mən ala bilsəm nəyə, mən dəşbaqlam alayım onu.
Gəncədə Əbülfəz Qarayevdən nə istədilər?
Nə xalqarşı da alıram, nə prezidentə qəti alıram. Ona görə cənab nazirə əmrinə müraciət elədi.
Masallı rayonunun bələdiyyələri necə işləyir?
Elə bir rəsmi maniyyə yoxdur. Prosto cəmatın biraz bir vəziyyətin, cəmatın bələdiyyə biganə qalmağı bizim işlərimizi pozur.
Və ən nəhayət, İranda prezident seçkilərini Azərbaycanın cənub rayonlarında necə dəyərləndirirlər?
Ola bilər, hansı bir iqtisadi dəyişikliklər ola bilsin və yaxud da ki, beynəlxalq aləmdən danışıqlarla müəyyən dəyişikliklər baş versin, amma bu dəyişikliklər ciddi dəyişikliklər gətirib çıxartmayacaq.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Son vaxtlar Azərbaycanda gündəmi məşğul edən əsas məsələlərdən biri heç şübhəsiz müəmmalı əsgər ölümləridir. Hələ ötən il cəmi bir ay yarım hərbi xidmət çəkmiş Şəmkir rayonunun Yeni Həyat kəndindən olan Elşən Novruzovun ölümü ilə bağlı da hərbi prokurorluq cinayət işinə başlamışdı. İndi artıq rəsmən əsgərin xəstəlikdən öldüyü bildirilsə və cinayət işi başa çatsa da, ana bununla razılaşmır. Günün Raqif qızını işlək.
Hərbi prokurorluq ötən ilin avqust ayında dəfn edilən Şəmkir rayon Yeni Həyat kənd sakini Elşən Novruzovun ölümü ilə bağlı cinayət işini başa çatdırıb. Ana Səlbi Novruzova bildirir ki, sonuncu rəy də birincini təsdiqləyir və Elşən Novruzovun xəstəlikdən ölməsini bildirir. Səlbi Novruzova deyir ki, qərardan Ali Məhkəməyə və lazım gəlsə Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcək. Ölümündən 2 gün əvvəl oğlu ilə görüşən ana əmindir ki, qısa müddətdə oğlunda ölümcül xəstəlik yarana bilməz.
Hərbi prokurorluğa bizə kağızı göstərdilər ki, sizin uşağınızı biz təzədən ekspertiziyə verdik. Sizin uşaq xəstəlikdədir. Dedik, biz razı deyilik. Bizim uşağımız öldürülübdür. Nəyə görə bizim uşağımızı xəstəliklə çıxardırsınız? Hə, onlar da dedilər ki, biz tibbin qarşısında acizik. Ekspert bizə nə rəy verir, biz onunla işləyirik.
Səlbi Novruzova deyir ki, oğlunun əsgər yoldaşları xidməti bitirib gələndən sonra yeni məlumatları istintaqa təhvil verəcək.
Nəyə görə mənim şahımı qanını bu hökumət batırır, mən bunu bilmirəm, bunun səbəbini bilmirəm. Mən vətənə oğul göndərmişdim, əsgər göndərmişdim, Azərbaycan əsgəri göndərmişdim. Yoxsa ki, göndərmişdim mənim şahımı bir ay 15 gün sizə öldürsünlər, meydini mənə versinlər. Mən o hərbi prokuroruğa şübhə eləyə bilmirəm mənim şahımı öldürdülər, qatili tapacağım.
Anasının deməsinə görə Elşən Novruzovun hərbi hissədə mobil telefon üstə mübahisəsi düşüb. Bu mübahisənin 3-cü günündə onun ölüm xəbəri gəlib. Səlbi Novruzova narazılıq edir ki, istintaq bu mübahisəni işə salmayıb, məhkəmədə isə buna ötəri yanaşılıb. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, həmin əsgərlə bağlı 2 dəfə araşdırma olub və iş başa çatıb. İşə yenidən baxılması üçün ancaq qərardan şikayət vermək lazımdır. Elşən Novruzov 2012-ci ilin iyul ayında hərbi xidmətə çağırılıb, avqust ayının 30-unda torpağa tapşırılıb. Əsgərin əvvəllər xəstə olmadığını səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Şəmkir şəhər üzrə rəisi Həsrət İsmayılov da deyir. O bildirir ki, Elşən Novruzovun sənədlərinə onun həqiqi hərbi xidmətə yararlı olduğu və əvvəllər də heç bir xəstəliyinin olmaması yazılıb.
Bəhrəmtəpədə isə taxıl sahələrdə batır. Səbəb çox sadədir. Kombayn çatışmır. Ancaq bu sadə səbəb çox mürəkkəb mətləblərdən xəbər verir. İslam Şıxəlinin təqdimatında Azər Əlinin reportajını dinləyək.
Nimişlinin Bəhrəmtəpə qəsəbəsində kombayn olmadığından taxıl sahələri batır. Hektarlarla ərazidən 1 kilogram da olsun məhsul çıxmır. Bu barədə sakinlərin özləri danışır.
2 hektar arpa əkmişəm. Mal tərk edib, vaxtı keçib, təmiz hamısı tökülüb. Biz 1 kiloda üstündə arpa qalmayıb, gecikdim kombayn dərdindən.
Neçə vaxtı kombayn axtarırsınız?
Biz 15 gündə axtarıram. Məndən başqa da 200 hektar acan yer hal-hazırda pis vəziyyətdədir.
Şikayətlənən sakinlərdən biri də keçmiş 1 may kolxozunda pambıqçılıq briqadir işləyən Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Əzizağa Əliyevdir. O deyir ki, yaşadıqları yerdə 2000 hektar torpaq sahəsi hazırda ölü zonaya çevrilib.
Onun vətəndaşları bu əkib, biçməyin dərdindən torpağı atıb qaçıb. Buradan belə kanalın o yüzündə, o görkəm qamışdan olaraq, Bostya Parkının dərizində xalqın 100 hektardan yeri var. 50 hektardan yeri var.
Bu ilə əkilmədi o yerdə?
Əkib, çox qalıb çıxır çəkib. Piçən yox. Əkib hamısı kombayn tapır.
75 yaşlı qəsəbə sakini hesab edir ki, problemin həlli hökumətin üzərinə düşür.
Axırı, servis müdürləri gəldi, bizi Allah tapardı. Mən də getdim axşama kimi yanında durdum. Axşam mənə dedilər, burada nə etsin? Kombayn qayıtmayacaq, deyirik. Mənə də bir hədə qorxu gəldi, qayıtdım gecəyini. İməkli, gəldim, çıxdım. Biz kimə deyək? Prezident orada kəsbə kədi, rayon barayan gəlir ki, kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirək, subsiz yarır kənd təsərrüfatına. Hanı prezidenti alladırlar yerlərdə. Məmurlar bugünə salıb xalqı.
Bəhramtəpə qəsəbəsində məskunlaşan Füzuli köçkünü Müqavilə Sadıqov əkin apardığı torpağı yerli sakinlərin birindən icarəyə götürdüyünü, buna görə də xərcinin daha çox çıxdığını deyir.
Ha, dövlətin ayırdığı 15 manat çörək bunun üst-üstə yığıb əymişəm. 80 manat verir torpaq heyəsindən torpaq almışam. Arenda üçün. 80 manat verib almışam, 90 manat verib şumul atmışam. Malal atmışam, 100 manat da toxumuna vermişəm. Əlavə 10 manat su pulu vermişəm. Elə bir günə ki, suarmağa da əziyyətini özüm çəkmişəm. Bir gəlmişəm, indi kombaynda hektarın 35 manata biçir. 2 hektardır, 70 manatda mən ona pul hazırlamışam. Bir səki gələ verəmişəm, amma o 70 manat, 320 manat xərcim çıxıb, elə 320 manatı versəydim, 2 ton mən 3 ton arparam. 20 manatda aparma haqqı istəyir. Mən elə faxt elə çəkdiyim xərci qoardım, rahat evimdə gedib taxılalardım, yəni. Mən bilsəydim elə belə olacaq, heç onu əhməz.
Müqabil Sadıqov biçim başlayandan kombayn axtarışında olduğunu bildirir.
20 ünlü düşmüşü kombayn dalına. Bir kombayn ayırıblar, gedib dər aşağı, dərə yuxarı. Biçə-biçə gedib gelib, orada bir yer var. Orada sahənin üstündə Vətağadan bir yoldaş gəlib maşını salıb qabağında ki, kombayn höhmən getməlidir Vətağaya, Sərxanlı kəndinə. Mən də deyirəm, dövlət ayırıb bunu, rayon rəhbəri ayırıb bizim üçün. Bunu da ki, əlimizdən alıb apar, deyir, mən rəis oğluyam, getməlidir, hektar yarımı bişməlidir. Rayon servis idarəsindən də bura nümayəndə göndərmişdilər. Söz verdi ki, o hektar yarımı axşam biçib, kombayn sabah tezdən saat 8-də olacaq burada. Axşam çağda deyib, tabi kombayn buradan çıxmayacaq. Biz neçə ki, buradayıq, burada biçəyək, qutardı, getdi. Gedin özünüzə. Kombayn axtar. İndi həmən o servizin yiyəsi də telefon nömrəsində verib, indi zəng eləyirik, telefonu bağlayır.
Cəbrayıl rayonundan olan köçkün Rəşad İsmayılov deyir ki, biçin vaxtında aparılsaydı, nə qədər aşağı məhsuldarlıq olsaydı belə, heç kəsə zərər dəyməzdi.
Arpa ayın 25-dən, may ayın 25-dən biçilməlidir, biçini başlayır. İndi iyun ayının axırına, 20-sinə yaxınlaşır, hələ biçilməyir. Bu vaxtında biçilsə verməlidir 20-25 sentrinin. İndi gəlsinlər bir komissiyasına, görsünlər buradan 10 kilo. Yığmaq mümkündürsə gəlsinlər yığsınlar. Bu cəmatın əməni niyə bu hala qoyurlar, niyə belə eləyirlər?
İmişli İcra Hakimiyyəti başçısının Bəhramtəpə qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Fərhad Həsənov qəsəbəyə cəmi bir kombayn verildiyini, onun da heç bir həftə işləmədiyini bildirir. Fərhad Həsənovun dediklərinə görə Aqroservisin direktoru Razi Əliyev rəhbərliyi aldadır ki, güya qəsəbənin öz kombaynı var. Ona görə texnika buradan aparılır. Halbuki fermerlərin heç birinin kombaynı yoxdur. Agrolizing Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin İmişli filialının direktoru Razi Əliyev ünvanına səslənən ittihamlarla razılaşmır. O deyir ki, rayona düşən kombayn sayına görə Bəhramtəpə qəsəbəsində cəmi bir kombayn düşür. O da gün ərzində 7-8 hektar taxıl biçir. Filialın direktoru biçim mövsümündə yaranmış ajitajı əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqələndirir.
Xaçmazın Nəlcan kəndində isə suyun qabağını kəsiblər. Narahat olmayaq. Nağlarda olduğu kimi bu kənddə əcdaha zat peyda olmayıb. Sadəcə su idarəsi belə lazım bilib. Bəs görək bu istidə bir kəndi sus qoymağın arxasında hansı səbəblər durur? İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajını dinləyək.
Xaçmazda bir kənd var, Nərəcan. Bu kəndin hansı qapısını döyürsən, susuzluqdan giləgüzarlıdırlar. Kənd sakini Salih Həsənov deyir, yay qış dadlarına çatan həyətdəki su quyusudur. Bizi su quyusunun ətrafına aparır. Hər gün bu quyudan necə su çəkməsindən danışır.
Bunu sonra zapazı doldurursan ki, bir də sətiləyəndə, yəni su lazım olur da, bunu açsan buradan, sonra vedrəyi doldurur. Ancaq qabaşı uyumaq üçün də evdə istifadəyə.
Niyə içmək olmaz?
Nə bilim, axı içirəm, mənim böyrüyləm ağrıyor.
Başqa kənd sakini Həmzə Xəlilov danışır.
İndi gəldi bu Adıfrodun rəisi dəyişiləndən sonra, götürdü bizə su gəlməyi. Həmən kəmərin başında birdən böyük şoç qoydu. Ancaq köhnə bir 30 il bundan çəkilən linalardı deyə. Su özümüz istifadə eləmirdik. Hesabla ki, bir 10% cəmaata gəlirdi. Su qalan hər yerdən axıb gedirdi. Bələdiyyənin də gücü çatmır ki, o linaları tezdən remont eləsin, o birisi eləsin. Biz nə qədər ondan xahiş elədik, ay balam, gəl bu pulları da yığ. Bəlkə bir 70 nəfər üçün şoç qoymuşdular. Bir 40 nəfərdən də pul yığdılar. Yuxarı şoçkuda biz qəbulluya şoçkular düz gəlmir. Çünki bu su havaya axıb gedirdi, insanlar bundan şeyləmirdi. Bu su pulun bizdən tələb eləyəndə biz atqazlədik. Döv şoçkuda çıxartıb qoymuşam.
Həmzə Xəlilov da həyətində su quyusu işlətdiyini deyir. Ancaq qonşusundan fərqli olaraq quyudan suyu kustar yolla yox, mühərriklə vurur. Bu da ona baha başa gəlir.
Hesabla da gündə bir 2 saat su vurursa, özdə güclü moşlu motordur. Ayın axırında işıq pulu 30 ma 40 maat verirsin. Aldığımız nə maaşdır ki, biz ona qədər də gücümüz çatsın.
Kənd sakini Eybət Əmrat deyir ki, əsas problem suyun küçələrdə boş yerə axmasında, həyətlərin yalnız bir qismində sayğac quraşdırılmasındadır. Onun sözlərinə görə küçədə boş yerə axan su da bulaqdan gəlir. Bu suyun da pulu bulağın başına qoyulmuş sayğacda qeyd olunur. Və kənd sakinlərindən həmin sayğacda yığılıb qalmış borcu ödəmək tələb olunur. Kəndin susuz qalmasına səbəb də sayğacdakı borcdur. Kənd bələdiyyəsinin sədri Şəmsəddin Xəlilov deyir, kənddəki su xətləri təmir olunmayana, küçələrdəki boşuna axan suların qarşısı alınmayana və sayğaclaşma işləri tamamlanmayana qədər kənddə su problemi davam edəcək.
Axı bu linanı çəkmişik. Bakıdan dedilər ki, yox, şoç qoyulmalıdır. Şoç qoyulsun, o Bakıya gedən su xəttidir. Belə vermir. Məktub gəldi. Məktub da məndədir nazirlikdən. Nazirlikdən, su nazirliyindən məktub gəldi ki, suun ödənməsini bələdiyyə öhdəsinə götürsün, su buraxar. Dedim, ona bələdiyyənin gücü çatmaz. Dedim, hər kəsin həyətinə qoyun şoç, dükkanı pulluzuyur. Onunla da razılaşdılar. 100 dənə şoç göndərdilər Xaçmazlıq su idarəsinə. O da gətirdi, verdi nümayəndəyə. Nümayəndə də gətirdi, tutdu adam özümüz. Bir-bir həyətlərə qoydurduq şoç. 70 həyətə. Sonra gəldilər, bir dənə ofşi şoç da qoydular başda su mənbəyinə, yuxarı. Ona mən razılaşmadım. Demək ki, axır, sınan yerlər var, gəlib remontun eləsin, pulun yığsın. Su idarəsi də pulun yığırsa, şoç qoyulubsa, sən eləməzsin də remontu. Gəl şoç qoyulub, remontu ilə al da. Neçə yerdən gəldilər komissiya, dedim, bana göstərdim, bu video orada partlayıb çıxır. Bir yol ağzında partlayıb çıxır, bu küçədə partlayıb çıxır. Neysə olsun, bunlar fikir vermədilər ona. Gəlib axırda pulu yığanda 40 öydən aldılar, tütənsə də verirlər, 40 öyə tütənsə də veriblər. Gördülər ki, orada yazıb 6.000-7.000-di, 7.000-di. Hər 3 manat, 2 manat, 5 manatdan yuxarı çıxmır axı şu pul. Gördülər, bu düz gəlmir. Yox, az yığılır. Sınıq bu düzəltəydi, axmıyaydı. Hələ olub kəsdilər, yox, bu 8.000-i ödə, kim ödəsin? Kim ödəməli? Şoç qoymuşsan da kim ödəməli? Mənlə müqavilə bağlamamsan ki, məndən yapışasan, elə deyil.
Xaçmazın su idarəsinin rəisi Teyyub Sultanov isə daş atıb başını tutdu ki, Nərəcanda pul verməyənə su yoxdur.
Bir manat pul vermirlər, bir dənə təmir iş apara bilmirəm, işçi saxlaya bilmirəm orada. Ancaq... Vermirlər də bacım pulu, xidmət olunur pul verilmir. Deməli bacım, qoy istədiyim, 24 min manatlıq su alıblar, 22 min pul verirlər. Bərşollar suydu, ora Şollar suyu, pul ödenilmesine su verebilmedik. Sargaç da koymuşam zamanında. Biri gizlin sargaçtan gizlin oğurluyor. Hamısı tutulup hep bunlar farklı. Bugün de açabilirim suyu, suyun pul ödenilse problem yoktu.
Ancak onlar deyirler ki su kişiye akır ve onun da pulunu sargaçtan bizden
alır. Yok artık ya sen etme. 5 köpeği verirsen ki 5 maat aldın senden de bir şey akar. Diyelim o su pulun 22 maat abadır kendi pulu verir. Dedim 22 maat. O cemaatin dediğinden ben de diyelim ki özde ki bana hakkı olsalar düz olsalar gelip beni burada otağımda öldürerler ki necə su vermişsen sen? Sen kimse var için su vermişsen?
Temur Məlim, bəs sayğaclaşma işi, bak deyir cəmi 70 həyətə sayğac quraşdırılıbdır.
Bacım, bunlardan tələbim. O 20 neçə nəfər ki var o sayğac quraşdırmıyor, buralar da quraşdırılacaq, heç çatmadı. Gördüm heç bu 70 nəfər su pulunu vermir. Mən gedib özümü nə problem yaratıb, 20 nəfər də əlavə, olsa vermirlər pulu.
Su niyə görə boş-boşuna küçədə axır?
Cəmaata su lazımdır, yoxsa küçədə axan su lazımdır.
Amma küçə...
ki, yox. Bir manat... Yok,
ama bir dəqiqə təmir, ama küçədə axan su da bulağın suyudur.
O mənim işimdir, o mən təmir eləməliyəm, bax, qəzadır. Kənd yerdir, axtabı, traktorla keçirlər, patlar, min dənə şey olur. Təbii ki, o mənim borcumdur, mən onu düzətməliyəm, düzətirəm də. Söhbət gedir ki, ay cəma, sən 100 manatlıq su almışsan, bağımı boşdan suluysan, sən mənə bir manat verirsən, vermir. Mən ala bilsəm nəyəm, nöş bağlamalıyam o su bacım. Yani ama... mənzil yox deyə.
Yayın istisidir, adamlar bilmiyorum, indi suya ihtiyaç var.
Pulsuz su yoktur, elektrik enerjisi pulsuz var, gaz var. Ümumiyyətlə, mağazadan bir istəkən su verirlər, bir butulka su pulsuz.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan nazirlərinin isə bölgələrdə qəbulları davam edir. Bu həftə isə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev Gəncədə olub. Görək qərb bölgəsinin sakinləri ondan nə istəyiblər. Günnur Raqif qızını eşidək.
İyunun 21-də Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev qərb bölgəsindən olan sakinlərin şikayətlərini dinləyib. Qəbula 54 nəfər Gəncə və ətraf rayonlardan olan vətəndaşlar yazılmışdı. Onların arasında gənclər üstünlük təşkil edirdi. Əksəriyyəti də illərdir ixtisasa uyğun iş tapa bilmədiklərini deyirdi.
Texnologiya Universitetini Turizm və Sosial Mədəni Sahədə Servis Xidmətini bitirmişəm. İndi yenə qədər eləmişdim, amma hələ ştat yox idi Gəncədə. İndi görək, indi inşallah nazirimiz yəqin ki...
Hansı şəkərlə məqsədə?
Öz sahəm üzrə, turizm üzrə. Görək, indi nə olur.
Qəbula gələn Daşkəsən Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Uşaq Şöbəsinin müdiri Pərvanə Əliyeva isə deyir ki, onların sahəsində kadrlar demək olar ki, yox vəziyyətindədir.
Bizim rayona kadr çatışmamazlığı mövcuddur. Bu da bizim işimizin gedişatında böyük nöqsanlar, problemlər yaradır.
Nə qədər əmək alırsınız?
Orta hesabla 100 manat, 120 manat Azərbaycan manatı ilə. Bəlkə də əmək haqları qaldırılsa, bizim rayona axım kadrlar çatışmamazlığı barədə çox olar.
Mədəniyyət və Turizm Nazirinin qəbuluna gələnlər arasında Gəncənin tanınmış aktyorları da var idi. 59 illik teatr tamaşalarına həsr edən aktyor Məhəmməd Əli Balayev hələ də ona bir fəxri ad verilməməsindən giley etdi.
Nə xalq arasında alıram, nə prezident təqaüd alıram. Buna görə cənab nazirə müraciət elədi.
Qəbuldan çıxanların üzü gülürdü. İş istəyəndə, ev istəyəndə müsbət cavab aldıqlarını deyirdilər. Keçmiş turizm işçisi Gülağa Abdullayev.
Yardım istədim, cənab nazir də sağ olsun. Nə lazım olsa, biz tərəfdən nə kömək olsa, yəni da simetdir, qumdur, daşdır, göstəriş veririm, gəlib nə kömək lazım olsa, torpağınıza, sahənizə kömək edəcəyəm.
Qəbula gələnlərdən tək özünün yox, ümumi problemlərdən də danışanlar var idi. Pənah Zeynalov.
Gədəbəy rayonu Slavyan Ölkən kitabxanasında kitabxanat işləyirəm. Cənab nazirin gəlişi ilə Gədəbəydə hamımıza məlum olduğu üçün çox qədim tarix abidələrimiz var bizim. Bu abidələrdən bir neçəsinin hal-hazırki vəziyyəti qənaət baxışı olmalarına görə mən cənab nazirə müraciət elədim. Yazılı sürətdə. Yəni, xüsusən vurğulamaq istəyirəm ki, bizdə Şoroğlu qalası, Albanlardan qalmış bizə tarix abidələr Qız qalası var. Bu abidələrin bir qisminin tədricən də olsa, yəni qərpasına kömək ibarədə müraciət etdim. Çox sağ olsun cənab nazirimiz. Mənim müraciətimi də qəbul elədi və yaxın müddətdə abidələrin qərpası ilə bağlı işlər aparılacaq.
Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, müraciətlərin bəziləri elə yerindəcə həllini tapır, bəziləri isə yaxın vaxtlarda müzakirə edilib həll ediləcək.
Adların alınması bizim sahədə 70 minə qədər insan çalışır. Yəni, bu 70 min adamın hamısını hansısa ad vermək sözsüz ki, qeyri-mümkün ki, onların arasından ən dəyərli, ən yəni, böyük işləri görmüş insanlara, təhsilimizə, mədəniyyətimizə verdiyi töhfələrə görə də biz çalışırıq.
Artıq Azərbaycanda 14 ildir ki, bələdiyyələr yaradılıb. Ancaq hələ də bu qurum ətrafında müzakirələr davam edir. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov da Masallı rayonun bəzi kəndlərinə baş çəkərək bələdiyyələrin həll etdiyi və həll edə bilmədiyi məsələlərlə tanış olub.
Masallı şəhərindən Şərəfə və Akişibəyli kəndlərinə 10-15 kilometr yoldur. 17 kəndi birləşdirən asfalt yol da bu iki kəndin arasından keçir. Bu iki kəndin bir bələdiyyəsi və bir ərazi nümayəndəsi var. Kəndlərə gəlməyimizin məqsədi də bələdiyyənin gördüyü işləri ilə tanış olmaq və sakinlərin bu quruma münasibətini öyrənməkdir. Elə birinci Şərəfə kəndinin mərkəzindən çayxanadan başladıq. Kənd sakini Səidə Kərimov deyir ki, bələdiyyənin gördüyü və görmədiyi işləri var.
Kənddə deməli yolların təmirində, ondan sonra əyləncə mərkəzlərinin düzəldilməsində, dayanacaqların düzəldilməsində, baba bu stadionu, baba mizləri doğrudan da Allah can sağlasın. Əlmənlərin təşəbbüsüdür hamısı. Bu Əlisa müəllim də ona elə kömək eləyir. Amma bizim kəndə görüləsi işlər də var.
Səyyar Kərimovun sözlərinə görə Sovet dövründən bəri bu kəndin içməli su problemi qalır.
Bir iki bundan qaba gəlirdi kəndin içindən
içməli
su. İçməli su. Sonra bu arx var idi, oradan da su gəlirdi. İndi o da son zamanlarda yəni.
Kəndin digər sakini Baba Əli Hüseynov uzun müddət bələdiyyədə işlədiyini deyir. Onun bildirdiyinə görə əvvəllər bələdiyyənin problemləri çox idi. Kəndə normal şəkildə qaz və işıq verilmirdi. Əhali narazı idi. İndi o məsələlər həllini tapıb. O da belə hesab edir ki, kənddə həlli vacib problemlərdən biri də içməli suyun olmamasıdır. Üstəlik onun sözlərinə görə kənddə işsizlik problemi də var.
Gənclər biraz zavoddan, fabrikdən belə bir iş yeri müəssisəsi olsa, məsələn, bizim də balalarımız orada gedib işləyərdi, belə.
79 yaşlı Sadıq Əbülov isə deyir ki, mövcud problemləri yoluna qoymaq üçün bələdiyyələrin lazımı vəsaiti yoxdur. Akişibəyli kəndin ara yolu ilə hərəkət edirik. Söhbət etdiyimiz sakinlərdən biri Emil Babayev deyir ki, bələdiyyə kətdə elə də önəmli bir iş görməyib.
Bələdiyyənin elə bir yaxşı işini mən görməmişəm. Ancaq bu su işi düzəlsəydi bir dənə yaxşı olar.
Emil Babayev deyir ki, kətdə yaşayanların ailə büdcəsi elə də çox deyil. Ancaq bu büdcənin müəyyən hissəsi içməli suya sərf olunur. Lakin kəndin digər sakini Siraz Birif deyir ki, bələdiyyə kəndin ara yollarını müəyyən qədər qaydaya salıb, elektrik dirəklərini dəyişdirib.
Yollar
Siraj Birifin fikrincə görüləsi işlər də hələ çoxdur. Təmirə ehtiyac olan yollar düzəlməlidir. İçməli su problemi həll olunmalıdır. Yolun kənarında su daşıyan maşına rast gəldi. Sürücü Nemət Zeynalovun deməsinə görə kəndlərə iki maşın içməli su daşıyır. Su isə 15-20 kilometr uzaqda yerləşən Əskivan qəsəbəsindən gətirilir və texniki sudur. Hər dəfə 4 ton su gətirilir və bu 18-20 manata başa gəlir.
Hadisə 20 ildə mən bu işdən daşıqılır. Əsvan kəndində gətirirəm suyu. Gətirib kəndə cəmat deyəm, biz kimin imkanı var, yoxdur, baxmıyor, da gələn, heç yoxdur, veririk.
Kənd sakinlərinin deməsinə görə, onlar əsasən taxılçılıq və vivandarlıqla məşğul olurlar. Hər iki kəndin 200 hektardan çox taxıl sahası var. Biz kənddə olanda taxıl yığımı gedirdi. Qonşu Həsənli kənd bələdiyyəsinin üzvü Ələsgər Həsənli də deyir ki, problem çoxdur. Onun fikrincə, bələdiyyələrin səlahiyyətləri artırılmalıdır ki, bu problemlər həll edə bilsin. Şərəfə bələdiyyə qulluqçusu Əlisa Cəfar isə deyir ki, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları ilə işləməyin onlara köməyə dəyib. Kəndin ara yollarının təmir edilməsində və digər işlərin görülməsində onlara dəstək olublar. Bu baxımdan onun deməsinə görə Şərəfə bələdiyyəsi digər bələdiyyələrə nisbətən daha çox iş görə bilib. Kəndin ərazisində 52 elektrik dirəyi dəyişdirilib. 1200 manatlıq transformator yerləşdirilib. O qeyd edir ki, ilk dövrlərdə ərazi nümayəndələri ilə bələdiyyələr arasında narazılıqlar olub. Əlisə Cəfarov deyir ki, rayon rəhbərliyin dəstək dəstəyi olmasa, bələdiyə hər hansı bir iş görə bilməz. Şərəfə bələdiyyəsinin sədr mavini Əlməmməd Ziyadov da kənd ara yollarının təmirində problemin olmadığını deyir. Onun bildirməsinə görə görüləcək işlər maliyyə ilə bağlıdır.
Zəhv torpaqlarının hazır olunmasının əlaqədar bu illər bizim büdcəm hər ikinin 2-3 dəfə artı oldu. 10-12 illik büdcəmiz olurdu təxminən. Biz 20-25 min, 30 min manatlığa yaxın iş görürdük. Bunda kəndin başqa sahibkarları ilə, xaricdə yaşayıb, imkanı olanlarla, mənim öz hesabımla köməkləşirdik, müəyyən işləri görürdük. Yəni, hər il heç olmasa 25-30 min iş görülüb, ancaq 10-12 min bələdiyyənin özünün büdcəsi olur. Bu il isə işlərin çoxun, bir yaxud qeydirədiyim kimi, o dəfələmə qeydirədiyim kimi, bələdiyyənin öz büdcəsinin hesabına görmüş. Elə bir rəsmi maniyyə yoxdur, prosto cəmatın biraz elə vəziyyətin, cəmatın bələdiyyə biganə qalmağı bizim işlərimizi pozur.
Masallı rayonunda 36 bələdiyyə fəaliyyət göstərir.
Bu günlər İranda prezident seçkiləri keçirildi. Görək islahatçı adlandırılan yeni bir şəxsin prezident seçilməsini Azərbaycanın İranla sərhəd rayonlarında necə dəyərləndirirlər? Yenidən Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Səhər saatlarında Astara keçid məndəqəsinin önündəyik. İrana keçmək üçün 100-ə yaxın adam növbəyə durub. Nəzarətçi deyir ki, bir o qədər də adam gömrüyün ərazisindədir. Astara keçid məndəqəsi səhər saat 10-dan 19-a kimi açıq olur. Buraya gəlməyimizin məqsədi də İranda keçirilən prezident seçkisindən sonra keçid məndəqəsində baş verənlərlə tanış olmaq idi. Öyrənmək istəyirdi ki, İrana gediş-gəlişdə çətinliklər əvvəllər olduğu kimi qalırmı? Yenə İrana keçmək istəyənlər arasında qadınlar, müalicəyə gedənlər çoxluq təşkil edirdi. Növbəyə duranlardan biri bildirdi ki, istər İran gömrüyündə, istərsə də Azərbaycan tərəfində vəziyyət olduğu kimi qalır.
Elə də vəziyyətdir, gözünüz şərait görəsində cəmat rahat getsinlər.
Növbəyə duran bir başqası da narazılığını gizlətmədi.
Mən əlilən, necə gedim orada? Astara sakinəyəm. Ön aydan bir gedirəm. Belə şey olur.
İrandan qaydanlar isə deyirlər ki, keçiddə sakitlikdir. Lakin İran tərəfi əvvəlki kimi zəruri ərzaq məhsullarının ölkədən çıxarılmasına icazə vermir. Azərbaycan tərəfinin də bir çox malların, xalça, banan və toyuq məhsullarının gətirilməsinə qeyri-rəsmi qadağa qoyduğu söylənir. Bu qadağalar əsasən piyadalara şamil edildiyi bildirilir. İrandan gələn, adını çəkilməsi istəməyən Astara şəhər sakini deyir ki, əvvəllər orada dollar demli şəkildə bahalaşırdı. Bir abuş dollarına 40-41 min İran riyalı verirlər. İran riyalı qalxdıqca istehlak malları da buna uyğun olaraq bahalaşır. Onun sözlərinə görə İranda tacirlər əvvəlki kimi həyəcan keçirmirlər. Prezident seçkisindən sonra arxancılığı yaranıb. Astara yük terminalında da sakitlik idi. Burada bizə dedilər ki, İrandan Azərbaycana gələn yük maşınları sayı çoxalıb. Tranzit yüklər də artıb. Sərhəddən keçən yük maşınları sayı gün ərzində 100-ə yaxın olur. Cənub bölgəsində yaşayıb siyasətlə maraqlanan insanlar deyirlər ki, İranda islahatçı Həsən Ruhaninin prezident seçilməsi nisbətən müsbət aldır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Aqil Yaqub deyir ki, İranda prezident seçkisini televiziyadan müşahidə edib, bütün çatışmazlıqlara baxmayaraq müsbət hallar da görüb.
Eşitmişdim ki, sərhəd bağlanacaq. Sərhəd də bağlanmadı. Yəni ki, bu saydan o saya getmək, o saydan bu saya gəlmək qadağan ediləcək. Heç o da olmadı. İndi yeni seçilir prezident nə cür olacaq, necə İranın xarici siyasətini, daxili siyasətini qərarlaşdıracaq, bunu zaman göstərəcək. İran həmişə meyillidir ki, Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırsın. Və biz də ona eləcə cavab verməliyik. Çünki o ən yaxın qonşumuzdur, təkcə qonşumuz deyil, həm də bizim çoxlu bağlılığımız var İranla. O mənada ki, mədəni, mənəvi, əxlaqi dəyərlərimiz demək olar ki, eynidir.
Astara rayon mədəniyyət işçisi Vaqif Əhmədoğlu da İranda keçirilən prezident seçkisinə müsbət yanaşır.
Azərbaycan hökuməti ilə İran hökuməti arasında münasibətlər daha da yaxşı olmalıdır ki, o bu cənub zonasına da təsir eləsin. Ayrı-ayrı adamların dediyi sözlər yox, dövlət səviyyəsində bu həll olunmalıdır. Təbii ki, Həsən Ruhani tanınmış adamdır, Xomeyninin silahdaşı olub, Avropada təhsil alıb, islahatlara meyillidir.
Lakin Astara şəhər bir salda orta məktəbin tarix müəllimi Tarif Əliyev hesab edir ki, İranda rejim dəyişməsə münasibətlərdə səmimilik olmayacaq. O da qeyd edir ki, İranla münasibətlər yaxşılaşsa, Cənub bölgəsi üçün bu yaxşı olardı. Çünki Cənub bölgəsində yaşayanlar alış-verişə daha çox İrana gedirlər.
Kimlik namizədliyi qeyd olunmuşdu. Onlar çox ki, senzuradan keçəndən sonra namizədliyi qeyd olunan şəxslərdir. İndi onların içərisində islahatçı adlananlar var, namizəkar adlananlar var. Amma Onların prezidentləri böyük sahiyyətlər malik dövlər, bilinç şəxs dövlər İranda. Birinci sahiyyətlər təbii ki, orada ali din rəhbərinin əlindədir. Qısa bəli, ola bilər, hansı bir iqtisadi dəyişikliklər ola bilsin və yaxud da ki, danışıqlarda, beynəlxalq aləmdən danışıqlarda, qonşu dövlətlərlə danışıqlarda müəyyən dəyişikliklər baş versin. Amma bu dəyişikliklər ciddi dəyişikliklər gətirib çıxartmayacaq.
İranda iyunun 14-də prezident seçkisi olub. Seçkidə islahatçı Hasan Ruhani prezident seçilib. Vəssalam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəçi buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.